Teksten som jeg prøver å få fram gjennom en liten videosnutt, den går over relativt mange kapitler. Det er en av de mest ruvende og kjente tekstene fra Bibelen. En tekst som egentlig inneholder det aller meste. Her er det store og framtredende personligheter. Her er det mye dramatikk. Groteske scener. Det er maktkamp på flere plan. Det er lidelse, det er håp, og det er utrolig mye mer som kunne vært lagt til. Det er rett og slett mye i denne historien her, med utfarten fra Egypt. Midt i det så står det klart for meg at Gud har hatt en plan. Gud har en plan. Og Guds plan kan ikke stoppes. Gud har hatt en plan. Gud har en plan. Og den planen kan ikke stoppe. Moses og israelittene sin historie, den er sammenvevd. Brikkene, de er satt sammen på ganske utrolig vis når en går ned i teksten. Israelittene kom til Egypt ved Josef, som ble løftet til faraos høyre hånd for å redde landet fra hungersnød. 430 år senere så er 70 mennesker blitt til mange, mange, mange flere. Josef er glemt, faraoer har kommet og gått, og sittende farao er redd for det stigende antallet israelitter, som på et eller annet tidspunkt kan bli en maktfaktor i hans eneveldige rike. Og tiltaket, det er at førstefødte gutter hos israelittene skal drepes. Inn i det blir Moses født. Inn i slaveriet, inn i undertrykkelsen, inn i den politiske redselen som farao kjenner på, inn i en utrygg verden for Moses sin del. Og inni det er det at en mor og en far velger sin desperasjon og redsel å legge guttungen i en sivkurv for å unngå å falle for sverd. Og av alle mennesker så blir kurven funnet av faraos datter, som igjen på et eller annet vis må ha forklart eller prøvd å få farao med på at denne guttungen faktisk skulle få lov til å bli. Det var ikke gitt. Og så vokser Moses opp i maktens korridorer. Han får den beste utdannelsen som er å oppdrive. Han ser og erfarer hvordan det er å ta grep, lede og ta beslutninger. Han knytter nære og personlige bånd langt inn i maktens kjerne. Og det guttebarnet som skulle falle for sverd, har havnet i den kanskje mest fordelaktige og privilegierte situasjonen som han kunne havne i. Så er det kjent at han måtte rømme fra maktens korridor etter begått drap. Og ikke bare han begått drap, men kanskje det han enda mer gjennom det, er at han har vist at hans lojalitet ikke nødvendigvis ligger til farao, men det ligger kanskje til andre folk. Og han må ryme. Og så hørte vi forrige søndag om hvordan gjeteren Moses møter Gud i en brennende busk, og tiden er kommet for Guds svar, Guds igangsettelse av hans egen plan. Og en mann har fått et kall. Det er utrolig mange ting som skal falle på plass her for å komme til dette punktet. 80 år gammel er Moses når han trer inn hos farao. Når han trer fram for sin egyptiske familie. Og han trer fram med krav. Hans bror er blitt farao. Moses har blitt formet frem mot dette tidspunktet, og brikken er klar til å brukes. Ingenting er tilfeldig. Brikkene ligger der de skal ligge. Moses kommer hjem til sine egne. Han slipper inn foran farao. Det i seg selv er ikke gitt. Men ikke bare det. Han slipper inn foran farao og truer farao og går derfra i levende livet. Det er ikke gitt. Vi snakker ikke om norske stortingspolitikere som holder kontakt med vanlige folk, som er på Face eller som møter folk ute på gata og blir med på møter. Vi snakker om en leder som med et lite knips avgjør det ene og det andre, uten å måtte begrunne noe i en eller annen retning. Han bare tar et valg, så er det borte. Og var det ikke fordi at Moses en gang var adoptert inn i faraos familie, så tror jeg at Moses sin opptreden hos farao den dagen kunne vært ganske usannsynlig. At han i hele tatt fikk slippe til. At han i hele tatt fikk lov til å møte ham. Nå er han tilbake hos sine egne, men på vegne av sine faktiske egne israelittene, så vil egentlig alt stå og falle på om eierskapet til den planen er hans egen, eller om det faktisk er Guds plan. Jeg tenker det gitt, selvsagt vil ikke farao la israelittene fare. De er jo slaver. De arbeider jo for farao. De er jo med å opprettholde balansen i hvordan han får ting utført. De er helt nødvendige. Hvem skulle jobbe? Hvem skulle utføre det her? Om han bare lot de dra? Og selv om det er en utfordring å holde styr på alle disse israelittene, så det er klart at for en leder i hans posisjon, hvis han bare klarer å finne hvordan han skal holde det her sjakkbrettet på riktig plass, så er det faktisk en gevinst å ha mange av dem. Å tenke seg at farao på noe som helst vis bare skulle la folk en hundretusenvis av arbeidere reise, det er naivt. Det er helt selvsagt at det vil han ikke gjøre. Men så var det jo sånn da, at eierskapet til denne planen her, det var at det var Guds plan. Og makten tilhører Gud, og mennesker kommer til kort i møte med Gud, og de menneskene som tror at de selv er guder. Og som kjent så fortsetter historien med at Moses går inn og ut hos farao, og får lov til å avlevere det ene kravet etter det andre. Den ene påkjenningen etter den andre, uten at det får noen konsekvenser for han selv. Noen passer på han. Nilens vann ble til blod, frosker kryr over hele landet, i matskap, i senger, lus og insektsvermer, pest og verkebyller. Hele landet blir lammet. Og så er det en liten flokk som blir skjermet. Hvis du ser det her fra posisjonen fra et maktmenneske, så er det her, det er en maktkamp. Langt inn som du kommer i maktens kjerne. Og som berører hele balansen i det landet som vedkommende styrer. Så fortsetter det med hagl og gresshopper og mørke som kommer over landet. Gud griper inn i virkeligheten med overnaturlige tegn og under. Og det står jo flere plasser om faraos vismenn og trollmenn som holder tritt et stykke på vei. Vi så i begynnelsen staven bli kastet og blir til slange, og det står videre i teksten at trollmennene kom fram og gjorde det samme. Så kommer det vel til andre, tredje undere, og så går trollmennene tilbake til farao, og så sier de at det her er Guds finger. For da kunne de ikke lenger komme opp med noe. Gud ga et kall til en mann som var blitt formet over mange, 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 mange år. Og i det kallet, når han blir bedt om å gå, så får han et arsenal av under og tegn å spille på. Moses sin oppgave oppi det hele, det er å være lydhør. Det er å være Guds munnstykke. Både overfor israelitten og farao. Gjør det som har blitt bedt om. Resten tar Gud seg av. Og jeg tenker det må ha vært, når du sitter som leder og ser hvordan Nilen ligger der som blod, plagene kommer, og så kan du se til gosen, og så ser du at livet for israelittene, det går sin vante gang. Fortsatt slaver, men de er friske. Ting går bra. Og ikke minst når han kommer til det siste underet, de førsteføttes død, hvor israelittene blir spart og får en advarsel gjennom Gud, og via Moses, slakter et lam og smører blod på dørstolpene. Og engelen som går forbi de husene der det var blod på dørstolpene, i andre hus og palass, der gikk han inn. Og for å stoppe denne tiende plage, så måtte fara og israelittene lov til å reise fra Egypt. Jeg tror at den natten der, så var det et undertrykt folk som endelig fikk håp om et nytt liv. Hendelsen som danner bakgrunnen for jødisk påske, blodet fra lammet, symbolet på Jesu blod, og hele utgangen fra Egypt er symbolet på Guds frelse. Symbolikkene og profetiene i den teksten, de er utrolig mange, og de er sterke. Og de er sammenvevd. Ingenting er tilfeldig. Og når alt kommer til alt, så må farao gjette, og plagene blir for store. Gud har hatt en plan. Gud har en plan. Og Guds plan kan ikke stoppes. I takt med Gud blir ting til. I takt med Gud så skjer ting. Det Gud vil, det lar seg ikke stoppe. Det mennesket tenkte derimot, lar seg ganske fint stoppe. Det er menneskelig å ville forhaste seg. Jeg tenker fort at ting går tregt. Ting kan ikke skje fort nok. La oss tenke ut noe smart. Da tenker jeg, er vi i takt med Gud? Mange ganger er det en god grunn når ting drar litt ut. Tiden er ikke moden. I Johannes 15 snakker Jesus om seg selv som vintreet, mens vi er greinene. Og jeg tror vi har gått over å minne oss på jevnlig at vi er greiner på livets tre. Det er ikke motsatt. Kraften, endringene, makten tilhører stammen. Og stammen er Gud. Greinene får kraften via stammen. Og vi er brikker i Guds plan, og Gud har en plan for oss alle. Og jeg tenker noe av det flotte i denne historien her, det er at det står ikke på dine eller mine evner om planen lykkes. Det står ikke på deg om det her skal skje. Det avgjørende er at du faktisk er i takt. At du lytter. Du og jeg skal få hvile i at det er tilstrekkelig å være lydhør og lojal når Gud kaller. Gud må være en del av laget. Hvis han ikke er en del av laget, da går det ikke. Men er han en del av laget, så tar Gud seg av resten. Og så er noe av det store her at Gud kan bruke alle. Og så er det så utrolig sammenvevd over lang tid. 80 år gammel var Moses når han trådde fram for farao. Han var nettopp født når han ble lagt i en sivkurv. Han ble tatt videre til et palass. Ble formet i de viktigste årene. Fikk inputten. Og heldigvis, når det synd det var et mord i mødler, men heldigvis kom han seg derifra. Og sannsynligvis hadde han behov for den stunden langt ut i ørkenen, for å bli enda mer trukket til Gud. Få tid til å reflektere, skape nok distanse til sin egen familie, som han senere skulle møte ansikt til ansikt og stille krav. Gud må være en del av laget, og så må vi tørre å hvile etter Gud gjør det. Avslutningsvis så er det lett å spørre seg, hvor er denne allmektige Gud med store planer som ikke kan stoppes i en verden som så sårt skulle trenge at en Gud grep inn med tegn og under? Det tror jeg også at mange israelitter i Egypt, i fangenskap, i undertrykkelse, tenkte i mange år før Guds plan faktisk trådte tre. Å bli piska gjennom hele livet. Det må være mange av de som levde når Moses ble født, som ikke levde når han endelig kom tilbake. Og til det tror jeg er nødt til å forsøke å hvile i det faktum at du og jeg, vi er fortsatt kun mennesker. Vi er greiner på livets tre, og så er det mye vi ikke forstår, mye vi ikke vet om Gud, og slik kommer det alltid til å være. Eller for å si det med ordene til en ung sørafrikansk gutt, som en gang responderte på en historie som jeg hadde fortalt. Han opplevde at historien var litt vel spennende, og så lurte han litt på hvordan ting hang sammen. Og så sier han til Harald, tenk når du kommer til himmelen. Da skal du og Jesus på kino. Da vil brikkene falle på plass. Da vil du få vite hvordan det var, hvordan ting hang sammen. Da blir ting klart. Men i mellomtida så må vi bare passe på at vi er på samme lag. La oss be. Allmektige Far, takker deg for din storhet. Jeg takker deg for at vi kan få lov til å være dine hender og føtter inn i vår hverdag. Takker deg at vi skal få lov til å være med og påvirke hverdagen og historien som brikker for deg i din plan, og hvor du, Herre, er den som gir kraften og endringen, er du som styrer løpet. Gi oss, Herre, å hvile. Gi oss, Herre, å sette ved dine føtter. Og lytte og se på det kartet som du tegner, og følge det. Det ber jeg om i Jesu navn.